Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja, entisen Washingtonin kirjeenvaihtaja ja USA-spesialisti Pekka Mykkäsen kanssa siitä, kun tänään alkaa valua tuloksia Yhdysvaltain kongressivaaleista ja että miten meidän pitää tätä kiihkeästi tänään aamulla kehittyvää vaalitulosta ajatella, tulkita ja seurata. Tänäänhän on siis keskiviikko 9. päivä marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Pekka, mennään ihan suoraan asiaan. Eli Yhdysvalloissa on nyt yön aikana annettu viimeiset äänet kongressi, eli edustajanhuoneen vaaleissa. Edustajanhuone on siis, se on suurin USA:n poliittisista elimistä. Paikkoja on 435 ja sen valta on... Ja nyt mä toivon, että sä koko ajan oikasit mua, kun mä heitän näitä. Sen valta on lähinnä budjettivaltaa. Eli se pystyy estämään presidentin toimia estämällä hänen lainsäädännön vaatimat rahat. Ei niinkään suoraan estämällä presidenttiä säätämästä lakeja. Näin mä oon ymmärtänyt.
No, vähän tonne päin. Tuota, kaikki lait Yhdysvalloissa, kun on kaksikamerinen kongressi, niin pitää hyväksyä saman sanasina molemmissa lainsäädäntöelimissä, eli senaatissa ja edustajanhuoneessa.
Okay.
Edustajanhuoneessa on se budjettialoite, mutta useinhan niin kuin Yhdysvaltain presidentti antaa sen budjetin, vaikka se muodollisesti sitten niin kuin tulee sieltä edustajanhuoneen myllystä. Mutta siinä on niin kuin se kolmiodraama niin kuin koko ajan läsnä. Ja edustajahuone on tärkeä niin kuin siinä mielessä, että se osallistuu niin kuin kaikkien lakien tekemiseen.
Okay.
Eli siinä mielessä on niin kuin merkittävä. Toki sitten, että budjetin kautta sen suurin valta identifioituu, mutta sitten myös se, että esimerkiksi jos presidentti päätetään haastaa valtakunnan oikeuteen, eli presidentti vastaan nostetaan virkarikossyytteet, niin nämä syytteet nostetaan edustajahuoneessa ja se oikeudenkäynti käydään senaatissa. Ja tämä voi tulla ajankohtaiseksi Joe Bidenillekin. Se tuli 2 kertaa ajankohtaiseksi Donald Trumpin kaudella.
Okei. Okay. Paljon on siis pelissä myös Houseissa, eli kongressissa, eli edustajanhuoneessa. Tässä 435 paikan kokonaisuudessa, niin montako paikkaa republikaanien pitää nyt tänä aamuna, eli keskiviikkoaamuna, montako paikkaa republikaanien pitää saavuttaa, jotta valta siirtyy demokraateilta, jotka nyt ennen vaaleja hallitsee edustajahuonetta, niin valta siirtyy demokraateilta republikaaneille?
Senhän voi yksinkertaistaa se laskutoimituksen, että kun kaikki paikat on vaalien kohteena edustajahuoneessa, niin sulla on 435 paikkaa, jossa on ehdokkaat vastakkain ja republikaanin pitää saada niistä puolet. Tällä hetkellä valtasuhde on se, että demokraateilla on 220 paikkaa, republikaanilla 212 ja 3 paikkaa on tällä hetkellä tyhjänä. Eli siitä tulee sitten se 435. Kaikki matemaatikot siellä kuulolaitteiden ääressä, niin saattaa ihmetellä, että mistä tulee tämmöinen diskrepanssi, mutta se johtuu tästä. Ja jos nyt ajatellaan, että montako paikkaa niiden pitää riistää demokraateilta, niin ei montaakaan. Kourallinen vaan, että ne pääsee sitten ikään kuin enemmistöasemaan. Ja nyt kyselyt näyttää suunnilleen sellaiselta, että ne voi saada 230-235 paikkaa, mutta nämä käydään yksi kisa kerrallaan. Eli sun pitää todella voittaa 435 kilpailua. Se kuulostaa siltä, että olisi niin kuin menossa ihan mieletön verilöyly joka puolella Yhdysvaltoja, mutta tosiasiassa nämä vaalipiirit on hyvin kallella, niin kuin hyvin suuri osa vaalipiireistä on voimakkaasti kallellaan jompaan kumpaan puolueeseen. Mm. Eli sulla on semmoisia piirikuntia Yhdysvalloissa, jossa 90% ihmistä äänestää republikaania. Niin siellä ei oikeastaan demokraattiehdokkaalla mitään mahdollisuuksia. Ja tällaisia on valtava leijonan osa näistä vaaleista. Eli 435 skabaa, kun käydään, niin niistä oikeastaan tusina on sellaisia, että ne on ihan kumpi vaan voi voittaa. Ja yhteensä noin 50 skabaa on semmoista, että molemmilla puolueilla on melko hyvät mahdollisuudet voittaa ne.
Okay.
Ja ne loput on sitten näitä läpihuutojuttuja.
Okei. Okay. Mulla on nyt todella jotenkin tyhmä kysymys, mutta kun me puhutaan nämä 435 vaalipiiriä, missä Joo. se taistelu käydään, josta sitten 50 on se, missä niinku tosissaan taistellaan ja sitten sit semmoista niinku sille vereslihalla ja niinku veitsenterällä on tusina paikkaa. Minkä, tämä on nyt se tyhmä kysymys, minkä kokoisia nämä paikat on? Onko niinku pikkukyliä vai kaupungin osia vai minkälaisista me puhutaan?
Ne on kongressipiirejä, jossa voi olla esimerkiksi 8 piirikuntaa, joiden alueella asuu yhteensä 1 000 000 ihmistä.
Pystytkö sä ollenkaan niinku rinnastaan Suomeen, kun me puhutaan piirikunta, mitä se tarkoittaa?
Piirikunta voisi olla semmoinen niinku keskikokoinen kaupunki, semmoinen vaikka Mikkelin kokoinen kaupunki niinku asukasluvultaan. Ja pinta-aloiltaan sitten vaihtelevat paljon. Mutta siis isoissa osavaltioissa niin näitä kongressipiirejä on 10. Mä en nyt muista Kalifornian lukumäärää, mutta sanotaan vaikka, että 50. Ja nyt nolottaa, jos se menee pahasti pieleen. Wyomingin osavaltiossa, jossa on pieni asukasluku, niin on yksi ainoa kongressivaalipiiri. Mm. Niin Wyoming on näitä hassuja pikkuosavaltioita, väkiluvultaan pikkuosavaltioita, joissa niillä on enemmän senaattoreita kuin edustajahuoneen jäseniä. Okay. Senaattoreitahan on 2 per osavaltio, ja se on kaikilla sama. Mutta tosiaan Wyomingissa on vain yksi ja tosi erittäin kiinnostava kongressivaali, piiri sen takia, että siellä oli Liz Cheney, joka oli vielä taannoin 3. vaikutusvaltaisin republikaanin edustajahuoneessa.
Ja mut nyt hänet on savustettu.
Kyllä, Donald täysin. Trump tukijoukkoinen on savustanut hänet sitten vallasta. Hän hävisi oman vaalin sisäiset esivaalit, jotka edeltää näitä välivaaleja.
Kyllä, kyllä. Selittääkö tämä, koska se suomalaiseen mieleen se tuntuu jotenkin kuitenkin omituiselta, että on niin selkeästi jo valmiiksi päätettyjä vaaleja. Meillä se tavallaan ei ole oikeastaan koskaan näin selvää. Selittääkö tämä vaalipiirin jako just sitä, että miksi osa on silleen satavarmoja, että ne menee demokraateille ja republikaaneille?
Kyllä, ja sitten mikä on huikea juttu, niin kuin mikä on tapahtunut Yhdysvalloissa tämän rajun poliittisen kahtiajaon aikana, on se, että ihmiset on alkanut muuttaa. Ne tuntee olonsa epämukavaksi ikään kuin väärän heimon asuinalueella. Ja sen takia se johtaa siihen, että noin puolessa Yhdysvaltain piirikunnissa jompikumpi puolue saa 80% tai enemmän äänistä. Se kertoo siitä, että sinä punavihreä moukka tältä Helsingin alueelta, sä koet elämässä paljon mukavammaksi esimerkiksi Punavuoressa tai Kalliossa kuin vaikkapa Juupajoella tai Kainuussa. Nyt joku siellä suuttuu, että sielläkin on liberaali väke, mutta suunnilleen näin. Mm. Ja Yhdysvalloissa esimerkiksi niin kuin liberaalit teksasilaiset muuttaa Austiniin, ja Austinissa demokraatit voittaa aina vaalit, kun taas sitten siellä ikään kuin Teksasin perähikiällä liberaaleilla demokraateilla mitä mahdollisuuksia sikäläisissä kongressivaalipiireissä voittaa itselleen paikkaa Yhdysvaltain liittovaltion edustajahuoneessa. Mm.
No sitten kun tavallaan tämä Housein, eli kongressin, kun se on iso ja se tavallaan se koskee myös niitä pikkupaikkoja. Se on tavallaan lähellä ihmistä, että mistä se valitaan se edustaja. Se on niin kuin meidän alueen, siis se on niin kuin oma lähiedustaja. Sen takia mä oon ymmärtänyt, että House myös tavallaan heijastelee sitä jollain tavalla. Sillä on niin kuin iso semmoinen symbolinen ja poliittinen painoarvo. Jos ajatellaan tätä politiikkaa ja symboliikkaa, niin mikä on sellainen tavallaan tärkein taistelu, mikä nyt käydään tämän aamun tuloksissa? Onko se tämä QAnonisti Marjorie Taylor Greene, joka on tosi paljon saanut nimeä, vaikka hänen mielipiteet on todella kahjoja?
Joo, no se on varmaan, se on todella kiinnostava ja jotkut voisi sanoa, että se on kaikkein kiinnostavin. Mä oon itse pitänyt kiinnostavimpana tätä äskettäin mainitsemaani republikaanien esivaali, jossa tosiaan entinen merkittävä republikaanin vaikuttaja niin kuin jyrättiin. Mutta sekin liittyy Trumpiin. Samoin tämä Marjorie Taylor Greenin, hän on siis
pienestä. Häntä vastaan siis tulee demokraattien tämmöinen Marcus Flowers.
Joo.
Green Flowers.
Ja vihreät kukat. Green Flowers, näin voi sanoa. Ja Greeniin pannaan vielä E loppuun. Mutta tosiaan se on 8. kongressivaalipiiri Georgian osavaltiossa. Se on siellä osavaltion luoteiskulmassa noin 700 000 asukkaan alue.
Se on niin kuin syvällä perähikiellä.
Perähikiellä ja tuota, sinne on pumpattu 20 miljoonaa dollaria rahaa yli. Ja Suomen eduskuntavaaleissa muuten kaikki valitut ja varalle päässeet ehdokkaat niin käytti yhteensä 10 miljoonaa euroa viime eduskuntavaaleissa. Tästä saa sitä mittakaavaa. Eli tässä yksittäisessä taistossa, jossa tällä Marcus Flowersilla ei muuten mitään mahdollisuuksia voittaa. Siis okay. Tämä Marjorie Taylor Greene voittaa 99% todennäköisyydellä.
Se on niin selvä. Se
on täysin selvä.
Vaikka se, eli tämä on noussut sen takia, että hän on niin kaheli tämä Green.
Joo, ja tuota, hän on saanut niin kuin valtavasti paljon enemmän rahaa kuin viime vaaleissa. Tämä on tietyllä tavalla niin kuin symbolisesti kaikkein tärkein näistä skaboista, koska se kertoo tästä, että se Trumpin tavallaan loppukauden hulluus, joka kulminoitu siihen, että kiistettiin presidentinvaalit silloin 20. marraskuun jälkeen ja sitten vielä mentiin ja tuota, hyökättiin kongressiin väkivalloin, niin olisi voinut kuvitella, että se paine jotenkin purkautuu Yhdysvalloista pois, mutta ei. Että Marjorie Taylor Greene, joka kuuluu näihin vaalidenialisteihin, Trumpin lähinainen, josta saattaa tulla hänen varapresidentti ehdokkaansa, jos Trump todennäköisesti lähtee mukaan skabaan, niin tämä nainen on saanut yli 5 kertaa enemmän lahjoituksia kuin viime vaaleissa.
Mm.
Ja intohimoista kertoo musta jotenkin hassusti se, mut että... Mutta
siis hän on saanut näitä lahjoituksia, vaikka se taistelu ei ole aito, hän tulee voittaa, hän ei tavallaan tarvi.
Kyllä, ja mikä on musta mielettömintä on se, että tämä vastaehdokas, jolla ei ole mitään mahdollisuuksia, niin hänelle on lähetetty yli 10 miljoonaa ikään kuin tsemppinä. No vähän semmoisia niin kuin tsemppiemojeita, että kyllä me täällä kaukana Kaliforniassa ja Massachusettsissa pidetään sulle peukkuja ja tuossa on sulle 100. Mutta se on sama kuin ne poltettaisiin kakluunissa ne rahat. Se on ihan mieletöntä puuhaa. Mutta ihmiset haluaa. Mä esimerkiksi tiedän yhden suomalaisnaisen, joka on lähettänyt rahaa tälle Marjorie Green Taylorin vastaehdokkaalle. Ihan vaan niin kuin statement.
Vastustaakseen tätä kuanonisti.
Kyllä, ja tarkoitan siis Yhdysvalloissa asuvaa suomalaista taustasta naista.
Joo. Kyllä, kyllä. Okei, jännittävä. Eli Taylor Green, Amerikan syvällä takahikiellä. Mikä se oli? South Georgia?
Se on luoteis-Georgia.
Okay.
Tuota, 8. kongressivaalipiiri Georgiassa.
Okei, okay. Se on tärkeä taisto. Seurataan sitä tänä aamuna. Sitten jos me ajatellaan tätä edustajahuone eli kongressin flippaamista, eli että et flippaantuuko se demokraateilta republikaaneille. Ja tässä on se tseko 50 taistelua ja sitten sit 12 semmoista niin tosi tiukkaa taistelua. Mitkä, jos haluaisi tänä aamuna silleen vetää vaan poppareita ja seurata tosi tarkkaan, että miten tässä käy, niin mitkä on ne taistelut, mitä seuraamalla pysyisi kärryillä?
Oikeastaan ne on pikkusen niin kuin ammuttu haulikolla pitkin poikin Yhdysvaltain kartta. Et mä sanoisin, että kannattaa mennä semmoiselle verkkosivulle kuin 538.com. 538 tulee tästä Electoral Collegein eli valitsijamiesjärjestelmän niin kuin nuppiluvusta presidentinvaaleissa, mutta sitten se on Yhdysvaltain niin kuin kyselytutkimuksia tarkemmin seuraava verkkosivu. Ja tuota, niillä on semmoinen vaalikartta, josta näkee nämä kaikki kaikkien tärkeimmät. Ja meillä tulee olemaan live-seuranta, josta sitten pääsee niin kuin nopeasti katsomaan, että ahaa, mistä nämä löytyy, nämä tämmöiset kartat. Ja sieltä näkee sitten nämä ikään kuin kaikkein kilpailuimmat kongressivaalipiirit, koska niitä on todella niin kuin rannikolta rannikolle. Että niitä on sitten kuitenkin 50, missä käydään aito skabaa.
Eli hs.fi:ssä on, tämä podcast tulee ulos 5 aamulla. Me aloitetaan hyvin aikaista aamulla meidän live-seuranta myös ja sieltä linkitetään kaikki mahdollisen materiaaliin.
Me ollaan, siis se on käynnistyy jo tiistain puolella.
Okei, okay, kyllä. Ja sitten, jos käy niin kuin ennusteet sanoo, että tänä aamuna republikaanit voittaa kongressin hallinnan hienosti tai landslide-voitolla tai mitä vaan, niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa Amerikalle ja mitä tämä tarkoittaa, okei, mennään eka, mitä tämä tarkoittaa Bidenille? Se on konkreettinen asia. Hän on presidenttinä, mutta sitten tavallaan 2 pykälää hänen alapuolellaan on edustajahuone, joka on täysin häntä vastaan. Mitä se tarkoittaa Bidenin hallinnolle?
Joo, no siis tärkeää muistaa, että tässä on myös kongressi ylähuone, eli senaatti. Niin kuin,
joo, puhutaan siitä kohta.
Joo, mutta jos menisi vaan alahuoneen ja jos säilyttäisi senaatin, niin se olisi jonkunlainen torjuntavoitto, koska tämä tapahtuu melkein säännönmukaisesti. Eli presidentti istuva puolue saa melkein aina turpaan välivaaleissa, että se on tavallaan se säännönmukaisuus. Mutta ongelmalliseksi tämän tekisi se, että Donald Trump on niin kuin ollut lyömässä löylyä näihin kongressivaaleihin ja siellä on noussut ehdolle valtavasti ihmisiä. Nyt puhutaan niin kuin sadoista ihmisistä, jotka on niin kuin tässä Trumpin vaalidenialismissa mukana. Jos katsotaan niin kuin osavaltiotason tärkeät päättäjät, edustajahuone ja senaatti. Ja se tarkoittaa sitä, että Biden olisi niin kuin liemessä tämmöisten radikaalien kanssa. Ja siellä on oikeasti nyt jo tekeillä 8 eri hanketta vetää Biden valtakunnan oikeuteen, eli nostaa häntä vastaan virkarikossyytteet. Eilen julkaistussa, eli maanantaina julkaistussa haastattelussa Kevin McCarthy, joka on mahdollisesti tuleva edustajahuoneen puhemies, niin hän ei sulkenut pois sitä, että Bidenia vastaan käynnistetään tämä homma. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kaikki menee ihan tappeluksi tämän loppukauden ajan.
Mm.
Sitten siellä on paljon budjettikonservatiiveja, jotka on sitä aidosti tai sitten on sitä vaan niin kuin muodin mukaisesti, mutta joka tapauksessa, jotka tulee niin kuin sitä jarruttamaan erilaisia niin kuin budjettihankkeita ja tekemään kaikesta kaiken kaikkiaan vaikeampaa.
Mm.
Ja mahdotonta ei ole myöskään sit se, että Yhdysvaltain niin kuin tämä liittovaltio joudutaan sulkemaan, niin kuin joskus käy, että se rahoitus katkee esimerkiksi kuukaudeksi pariksi ja sitten kaikki tämmöiset kansallispuistot joudutaan sulkemaan ja niin poispäin. Ja
tämä on liittovaltion niin velkakeskustelu, mikä siellä käydään.
Joo, joka tulee sitten säännöllisesti aina. On tullut, olipa presidenttinä kuka hyvänsä, niin näitä on sitten käyty. Ja se on pitkälti teatteria, mutta siinä käydään niin kuin semmoista ideologista kisaa siitä, että miten valtionvaroja pitäisi käyttää.
Okei. Nyt mulla on taas tämmöinen tyhmä kysymys, mutta mulla on semmoinen niin kuin joku todella naivi ajatus, että jos haus on vähän niin kuin mitä eurovaalit on Euroopassa, että sinne vähän niin kuin äänestellään ketä sattuu ja mitä sattuu ja siellä on hyvin värikästä porukkaa ja siellä on näitä QAnonista ja kaikennäköistä niin kuin suhmuria ja propellipäätä. Mutta senaatti on eri asia. Senaatilla on pitkät kaudet ja jotenkin, tai ehkä niillä on parempi PR-toimisto tai jotain, mutta mulla on ainakin semmoinen fiilis, että senaatti on jotenkin astetta vakavampi instituutio kuin tämä kongressihuone. Onko tämä ihan järjetön tulkinta?
Ei. Senaattoreilla on ensinnäkin rauhaa vähän enemmän niin kuin rakentaa itsestään semmoista valtiomies- tai naismaisempaa niin kuin olemusta sen takia, että ne ei joudu 2 vuoden välein niin kuin tähän vaalikaruselle. Niiden kaudet on 6 vuotta pitkiä. No vähän niin kuin Suomen presidentti plus 1 vuosi. Eli siinä ehti jo niin kuin semmoista arvokkuutta rakentaa itsestään, kun taas nämä edustajahuoneen tyypit on, niin joutuu jatkuvasti kinuumaan rahaa ja ne kilpailee valtavasti mediahuomiosta. Ne joutuu Twitterissä rähisemään kaikkien kanssa ihan sen takia, että niillä olisi lahjoituksia tarpeeksi. Ja se johtaa just siihen, että se senaatin toiminta vaikuttaa vakavammalta. Ja jotkuthan vertaa ne harvat, jotka ymmärtää Euroopan politiikkaa tai Euroopan unionin politiikkaa, niin senaattia voi verrata Euroopan unionin neuvostoon, eli jäsenmaihin, kun taas sitten EU-parlamentti on hyvin paljon niin kuin edustajahuone.
Kyllä,
ja ihan tämä logiikkakin on sama, että väkilukuun pohjautuu se, että kuinka paljon niitä paikkoja. Saksalaisia on enemmän EU-parlamentissa kuin suomalaisia. Suomalaisia on siellä enemmän kuin latvialaisia ja niin edespäin.
Okei, vaan mulla ei ole ikinä avannut tuo. Joo. Siis tämä selvintää EU-parlamentti.
Kyllä joo, jos ymmärtää paremmin Yhdysvaltain politiikkaa, niin sitten jos lisää siihen EU-komission, joka on sitten se valkoinen talo, niin siitä sen se oikeastaan voi puhua.
Se on jännittävää.
Kyllä, joo.
Okei, takaisin Amerikkaan.
Joo.
Okei, senaatti, siellä on tämä 33 senaattorin paikkaa nyt auki.
Itse asiassa 35.
35, okei.
Nämä johtuu monista yksityiskohdista, mutta joka tapauksessa noin kolmannes valitaan 2 vuoden välein.
Okei, ja tämä siis johtuu, montako niitä senaattorin paikkoja
on? 100, niitä on yhteensä.
Kyllä, joo. Ja tämä johtuu siitä, että he on niin kuin eriaikaisesti valitaan eri osavaltioiden senaattorit, että siellä ei ole tämmöinen, että kaikki kerralla vaihtoon, vaan kyllä, aina kolmasosa kerrallaan vaihtoon. Joo. Yes, hyvä. Ja näistä 33 senaattorin paikasta, jotka näissä vaaleissa vaihtuu.
35.
Anteeksi, 35. Niin niistä sun oman arvion mukaan sä kirjoitit tästä HSFIin analyysiä, niin niistä semmoinen 6 tai 7 on tiukkoja.
Joo, 6 tai 7 on aidosti kilpailtuja ja 3 on todella niin kuin kolikoheittoja, että ne voi mennä ihan miten päin vaan.
Okei, okay. Ja tämä on merkittävä luku, koska senaatti on ollut siis aivan tasan aiemmin. Eli kyllä, se on ollut 50, ihan tasan, 50. Mutta koska senaatin puhenainen on varapresidentti, eli Kamala Harris, niin se on sen Kamala Harrisin äänioikeuden myötä se on ollut niin kuin, ei edes, se on niin kuin puolekkaan hiuksen verran ollut.
Se on hiuksen puolikkaan verran demokraattien enemmistöksi kutsuttava instanssi.
Kyllä, mutta joo, nyt se niin kuin voi mennä hyvinkin reippaasti republikaaneille. Se voi mennä myös reippaasti demokraateille.
Joo. Ja se onkin yllättävää, että näissä on yllättävän suuri virhemarginaali ollut. Just eilen luin semmoista artikkelia, jossa kerrottiin, että keskimäärin 3 viikon aikana tehdyissä kyselyissä vuoden 1998 jälkeen, niin senaattorivaalien virhemarginaalit kyselyjen ja toteutuneen vaalituloksen välillä on 5,4% yksikköä. Mm-hmm. Eli se on yllättävän suuri.
Se on paljon. Suomessa se on yleensä alle 2%.
Kyllä, joo. Ja se voi johtua monista asioista, pienistä otannoista ja ihmisten kiinnostuksen puutteesta ja sitten siitä, että ei tiedetä, miten paljon jengiä tulee sitten lopulta äänestämään. Kaikesta tällaisesta. Republikaanit ei vastaa yhtä innokkaasti nykyään kyselytutkimuksia näin. Mutta joka tapauksessa on siis teoreettisesti mahdollista, että demokraatit jopa säilyttäisi sen, jopa kasvattaisi sitä enemmistössä, mutta onhan epätodennäköistä, että tämä virhemarginaali toteutuisi niin kuin samaan suuntaan. Ja sen takia pidetään niin kuin noin 55% todennäköisyydellä varmana tai odotettavana, että republikaanit voittaa sen enemmistön myös senaattiin. Mm. Jos demarit sen senaatin edes tasapelitilanteen säilyttäisi, niin sitä pidettäisiin torjuntavoittona siellä. Oikeastaan näissä 3 kamppailussa niin on niin kuin kaikissa niitä omia erityispiirteitä, mutta jälleen se niin kuin ne intohimot, että jos niin kuin mennään tämmöisen follow the money-ajattelun mukaan, niin esimerkiksi tässä kaikkein eniten seuratussa skabassa Pennsylvanian senaattorin paikasta, niin on käytetty noin $340 miljoonaa.
Wow.
Eli 34 kertaa Suomen eduskuntavaalien vaalibudjetit yhteenlasketut. Niin kertoo yksittäinen senaattoritaisto.
Okay.
Se kertoo siitä, että miten amerikkalaiset menee aina ihan hulluuden partaalle. Ja näissä välivaaleissa käytetään enemmän rahaa kuin koskaan aiemmin, noin 20% enemmän kuin edellisellä kerralla 2018. Kokonaisbudjetti on noin $17 miljardia näissä. Että siinä on paljon pinssiä ja okay, julistetta.
Ja onko Pennsylvania se, mitä kannattaa seurata?
Pennsylvania, Nevada, Georgia. Siinä okay on ne 3 kaikkein pahinta skabaa.
Kysymys vielä tämän senaatin.
Ja niihin voi ratketa. Jokaisen näistä skaboista voi ratketa senaatin enemmistö. Tämä on silleensä huikea, että meillä on tuolla 7 kilpailua, jota katsomalla me voidaan, niin kuin, se voi ratketa se skaba niihin.
Mm. Senaatista se, että onko mä ymmärtänyt sen oikein, että et senaatin johtaja on sitten tosi vaikutusvaltainen poliitikko Amerikassa. Se on ollut Nancy Pelosi ja sitten Mitch McConnell republikaanien puolella.
Ja Nancy Pelosi on edustajahuoneen puhemies ja Mitch McConnell on republikaanien, siis vähemmistöjohtaja.
Okei. Okay. Avaatko vielä tämän kuvion, että mitä se tarkoittaa tämä niin kuin nimenomaan näiden napa-ihmisten kannalta nämä joo vaalit? Että nähdäänkö me enemmän Pelosia, nähdäänkö me enemmän Mitch McConnellia, koska se, niin kuin, se on vähän sekavaa ja se on vaikeaa, mutta sen hahmottaa, että nämä on molemmat tosi vaikutusvaltaisia ihmisiä presidentin lisäksi.
Kyllä. Eli nyt jos republikaanit voittaisi senaatin enemmistön, niin se tarkoittaisi, että Mitch McConnell niin kuin nousisi ikään kuin senaatin pomoksi.
Kyllä.
Ja se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että jos Biden tuo uuden tuomarinimityksen, niin hän voi viivyttää sitä sanomalla, että ei meillä senaatissa täällä parempaa tekemistä. Ja tämähän tuli ratkaisevaksi esimerkiksi silloin, kun Barack Obama yritti täyttää yhtä korkeimman oikeuden tuomaripaikkaa. Ja Mitch McConnell sanoi, että ei, me ollaan ihan liian lähellä vaaleja, että ei me voida tällaista tehdä. Ja tämä mahdollisti sitten sen. Ihan se syy, että Mitch McConnell oli silloin republikaani johtaja, republikaanien enemmistön johtaja senaatissa, niin pystyi puljauttaa sen korkeimman oikeuden tuomarinimityksen seuraavalle presidentille, joka oli Donald Trump, joka valitsi hyvin konservatiivisen tuomarin siihen tehtävään, jonka vuoksi esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole enää koko maata kattavaa aborttioikeutta.
Kyllä.
Eli tällä tavalla niin kuin esimerkiksi nähdään, että 4 vuotta sitten pidetyt senaattorivaalit voi vaikuttaa siihen, että voiko Yhdysvalloissa Oklahomassa asuva nuori nainen saada abortin.
Mm. Mitch McConnellia pidetään semmoisen niin kuin ovelana kettuna, joka pystyy pyörittämään sitä politiikkaa Yhdysvalloissa, mutta hän mun silmään ainakaan hän ei ole vaikuttanut samalla tavalla kajahtaneelta kuin tosi iso osa republikaanista. Hän ei ole QAnonista, hän ei ole Trumpin tämmöinen, niin hän ei ole mun mielestä edes kovin suoraan ollut tämmöinen vaalituloksen kieltäjä. Eli voiko näin nyt sitten suomalais-eurooppalaista näkökulmasta, voiko se olla hyvä asia, jos Mitch McConnell ottaa vallan senaatissa, koska hän on tavallaan niin kuin ihan täyspäinen republikaani?
Joo, Yhdysvalloissa usein käytetään se termi, että kuin aikuiset huoneessa, ja etenkin tämä tuli niin kuin paljon käyttöön silloin Trumpin aikana, eli siellä on semmoisia niin kuin ikään kuin järjenmiehiä, tolkun ihmisiä, tolkun naisia ja tolkun miehiä, jotka sitten jarruttaa näitä kaikkein kajahtaneimpia tyyppejä. Mitch McConnellhan on ollut huonoissa väleissä niin kuin Trumpin kanssa, ja mikä on aina hyvä merkki niin kuin tavallaan tämmöisen liberaalin eurooppalaisnäkemyksen mukaan. Mutta sitten se on ongelma, että jos joutuu liian huonoihin väleihin niin kuin vaikutusvaltaisen henkilön kanssa, niin sitten alkaa niin kuin ikään kuin se paikka tutista. Mutta että kyllä se on jonkunlainen stoppari, ja varsinkin jos edustajahuoneessa syntyy tämmöinen hyvin radikaali klikki, joka alkaa vaikuttaa siihen, että miten esimerkiksi sitten siellä edistetään sitä agendaa. Mm. Et kun senaattihan toimii niin kuin vaakakuppina sitten edustajahuoneelle, myös lainsäädännössä. Ja senaatissa on sitten se, että tuomarinimitykset, suurlähettiläsnimitykset, ministerinimitykset, tällaiset näin, niin menee senaatin kautta. Et siinä mielessä niillä on paljon semmoista herrasmies- ja herrasnaisvaltaa niin kuin päättää siitä, että keitä pannaan arvovaltaisiin tehtäviin.
Kyllä. Viimeinen kysymys hyvin lyhyesti. Nyt kun tänä aamuna vaalitietoja tulee, ja se me tiedetään, että koko vaalitulos hyvin todennäköisesti ei tule vielä viikkoihin varmasti, mutta tänä aamuna, kun kiihkeästi lasketaan niitä ääniä ja tuloksia tulee, niin mihin aikaan se suurin piirtein on jollakin tavalla selvillä se tulos?
Hirveän vaikea sanoa sen takia, että Georgia saattaa mennä 6. päivä joulukuuta saakka. Se johtuu siitä, että siellä on libertaariehdokas, joka syö ääniä, ja Georgian vaalilakien mukaan pitää saada 50%, että voittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos se on muuten niin kuin kiikunkaa kuin tämä senaatti, niin silloin se ei ratke kuin vasta sitten 6. päivä. Näinhän kävi, että senaatin kohtalo ratkesi silloin viime vaaleissa, niin vasta 6. päivä tammikuuta 2021, samana päivänä, kun nämä trumpistit ryntäsi sinne Kapitoliin. Ja toinen epävarmuustekijä on Pennsylvanian postiäänet, eli koska siellä on hyvin lähellä tämä kahden pääehdokkaan, Mehmet Otsi ja John Fettermanin niin kuin tämä tulos, niin jos se jää postiäänistä kiinni, niin se voi kestää monta päivää.
Kyllä.
Ja Trump kaikki ne lähipiiriläisinen on alkanut jo etukäteen kyseenalaista. Ja mä luin jostain, että tähän mennessä on nostettu 120 oikeusjuttua liittyen näihin välivaaleihin. Siis näin ennen kuin äänestys alkoi.
Ennen kuin vaalit on
käyty. Sitten aletaan vasta rähisemään, kun vaalit on käyty. Ja tässä voi mennä päiväkausi. Sen takia mä en pysty sanoa, että kello 11, niin katsokaapa Arizonan tulokset ja sitten homma on taputeltu. On tietysti mahdollista se, että jos tulisi vaikka maanvyöryhmän voitto nyt republikaaneille, että se ei ole sitten kiinni vaikka niin kuin näistä kahdesta osavaltiosta.
Kyllä.
Tai jos jompikumpi näistä osavaltioista sitten olisi niin kuin paljon selkeämpi kuin mitä ennakoidaan kyselyiden perusteella. Niin siinä tapauksessa saattaa sitten joskus Suomen aikaa, aamupäivän aikaa alkaisi tulla niin kuin melkoinen varmuus. Ja ei pidä tietenkään unohtaa sitä, että kohta Donald Trump alkaa imeä kaiken hapen ilmatilasta. Eli tässä maanantaina, kun oli vaalien aatto ja Trump meni ikään kuin pitämään puhetta ohiolaiselle ehdokkaalle, vähän niin kuin tämmöistä tsemppipuhetta. Hän antoi tämän ehdokkaan, jonka nimi on J.D. Vance, niin puhua 1 minuutin.
Mm.
Ja sen jälkeen Trump otti mikrofonin ja puhui 100 minuuttia.
Oh,
ja, okay. Ja ilmoitti siinä, että hän tekee suuren ilmoituksen 15.11., mikä tarkoittaa sitä, että hän tulee virallisesti ilmoittamaan presidentin vaaliaikeistaan. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että Trump alkaa imeä happea. Ja noin viikon päästä niin kukaan meistä ei muista, että tämmöisiä välivaaleja on koskaan pidettykään, koska sirkus on tullut takaisin kaupunkiin.
Pekka Mikkonen, kiitos oikein paljon. Vice Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä, kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.